Mulla on tänään mielenkiintoinen vieras, nimeltään semmoinen herra kuin Jarkko Moilanen. Morjesta, Jarkko!
Moro, moro!
Lyhyesti esittelen tässä herran, eli hän on API ja alustatalouden luovan tuhon heinäsirkaksi itseään kutsuva Moilasen Jarkko. API-talous 101-kirjan ja syksyllä julkaistavan Built for Developers-kirjan kirjoittaja. Tervetuloa tänne studioon, Jarkko!
Kiitos tästä mahdollisuudesta päästä puhumaan aiheesta, josta rakastaa.
Mahtavaa. Tälle meidän formaatille luontaisesti mä menen suoraan asiaan ja ensimmäisenä pääset vastaamaan kysymykseen, mikä on API?
No et sitten yhtään niin kuin perinteisempää kysymystä keksinyt alkuun, mutta tämä on hyvä lähteä tästä ja lyhyt vastaus. Application Programming Interface eli ohjelmointirajapinta. Tähän yleensä lopetetaan se selostus ja se on tässä ja tästä odotetaan, että kaikki ymmärtää, mikä se on. No ehkä ne nördit ymmärtää ja ketkä on sitten nörttien lähellä, mutta että mä oon ruvennut käyttää tässä erilaisia esimerkkejä ja yrittänyt sitoa sitten ihmisten elämään sitä. Ja yksi semmoinen kohtalaisen hyvä niin kuin, mistä se avautuu ehkä paremmin, on aika monet meistä käy ainakin joskus ravintolassa syömässä semmoisessa kohtalaisen hyvässä paikassa. Ja siellä yleensä mennään sitten niin kuin pöytään ja sitten tulee tarjoilija paikalle ja yleensä siltä pyydetään tai sitten jos se on hyvä paikka, niin se antaa suoraan käteen sen menun, missä on sitten luettelo niistä ruuista ja vaihtoehdoista ja kaikista muista, ja sitä sitten katsellaan ja sanotaan tarjoilijalle, että mä otan ton, jos osaa lausua sen, niin sitten sanoo sen niin kuin ruokalajin nimen, mutta jos ei osaa, niin sitten voi heittää sen numeron sieltä, että toi 3 tuosta noin, ja kyppäri lähtee siitä menemään, vie sinne kokille tiedon, että tämmöinen annos pitäisi tehdä, ja sitten vähän ajan päästä se tulee takaisin sen lautasen kanssa ja antaa sen sivulle eteen siihen. No miten tämä liittyy APIin? No tässä esimerkissä tämä tarjoilija on se API. Eli sinä sanot dokumentaatiosta, API-dokumentaatiosta, eli siitä menusta, että mä haluan tommosen setin sieltä, kiitos mulle, ja tarjoilijalle ilmaiset sen jollain tavalla, ja sen jälkeen tarjoilija käy siellä taustajärjestelmässä siellä takana, takahuoneessa, backendissä, tuottamassa sen tavalla tai toisella, ja sen jälkeen se palauttaa sulle sen ratkaisun sieltä, eli sen lautasen, eli tässä tapauksessa API-vastauksen, ja tässä se on. Tämä on niin kuin, mikä on API ja miten se liittyy siihen asiakkaaseen ja kaikkiin näihin taustajärjestelmiin sun muihin.
Aivan mahtavasti selitetty. Ei muuten varmaan kukaan ikinä antanut aiheeseen liittyen noin käytännönläheistä esimerkiksi.
Näitä on ollut pakko keksiä, koska tämä on niin abstrakti juttu, että ei tätä kukaan tajua. Ja tämä on ehkä tapa sitä popularisointia, että jos puhutaan tekniikasta, niin ei puhutakaan tekniikasta, vaan puhutaan jostain arkisemmasta asiasta ja siitä kautta sitten ehkä ymmärtää sen. Että tämä on sitä apitalistin hommaa yrittää saada viesti perille ja näin se ehkä menee.
Loistavaa. Kerro mulle, että millainen on hyvä API?
No tästä on varmaan yhtä monta mielipidettä kuin maailmassa on noita pyllyreikiäkin, että mutta että ehkä ne johonkin 5-10 semmoiseen perusasiaan voi tiivistää, ja jos sieltä nyt ottaa vaikka 5 tärkeintä, niin se ensimmäinen asia, että se API on tehty jotakin tarkoitusta varten, se ratkaisee jonkun ongelman, siinä on mietitty, että mikä on se juttu, mikä tällä ratkaistaan, ja se ei ole olemassa vaan sen takia, koska on hype, tai jotkut sanoo, että pitää olla API, vaan sillä on joku tarkoitus. Se lähtee ihan tämmöistä perusasiasta, ja tästä sitten alkaa kumpua sitä ajatusta, että kun sitä on toteutettu, niin otettu se asiakas huomioon, se primääri asiakas, eli se sovelluskehittäjä, joka sitä käyttää. Hänelle tehdään sitä ratkaisua ja hänen kanssaan sitten vielä jossain määrin tehdään sitä. Eli pidetään se asiakas kirkkaana mielessä siellä kokonaan. Tämä olisi toinen asia. Sitten tulee se kolmas. Se on helppo ottaa käyttöön. Tarkoittaa sitä, että ne dokumentaatiot löytyy helposti, se API löytyy helposti. Siihen tarvittavat kaikki kilkkeet, rekisteröitymistä, kaikki muut tapahtuu aivan järjettömän helposti. Et se ei voi olla semmoinen päivän operaatio, kun otetaan jotain apia käyttöön parhaimmillaan. Ja tähän kaikki pyrkii, että se olisi niinku minuuttien, 10 minuuttien, 2 homma, että sulla on täysiverisesti joku api käytössä. Eli helppokäyttöisyys on se 3. Helppo ottaa käyttöön. 4. Sitten kun se on otettu käyttöön, että mä voin luottaa siihen. Se on luotettava, se pysyy pystyssä, se palvelee tasaisesti ja sitten se on tehokas. Eli ne pyynnöt, mitä sinne keittiöön heitetään, että ne ei kestä 3 tuntia, vaan mä haluan sen aika nopeasti sieltä sen vastauksen. Eli tämä on se tehokkuus sitten loppujen lopuksi. Ja viimeinen on sitten se, mihin yleensä niin kun homma kyllä niin kun tysähtää, eli se Dokumentaatio löytyy, mutta se on jotenkin hankalaa tai se on ajastaan jäljessä, se ei pidä paikkaansa ja se on vaikea ymmärtää. Siihen ei panostettu ollenkaan, se on vain lätkästy joku osana sitä kehitystä, niin joku on kirjoittanut se hätäpäissä ja viimeisenä taskina sieltä jossain sprintissä, että tämmöinen dokumentaatio, ja sitten se vedetään aina PDF-nä pihalle. Ei niin, vaan panostetaan siihen dokumentaatioon, koska se on se, mitä se kehittäjä katsoo sitten aika monesti loppujen lopuksi, kun se hyödyntää tuota apia. Tässä on niin kuin 5 asiaa, että jos nämä laittaa kuntoon, niin on aika hyvässä mallissa.
Mahtavaa. Voitaisiin yrittää tehdä silleen, että mulla on seuraava kysymys, että millainen on huono api? Niin mitä jos yritetään kuvata huono api sen kautta, että nyt noin 5 hyvää asiaa, mitä sanoit, että nämä tekee hyvän apin, niin jos nämä asiat on huonosti toteutettuja apissa, ja me käytetään tätä keittiö backend metaforaa, niin miltä tämä näyttäisi tämä toiminta, tämä, kun mennään ravintolaan ja meillä on ruokalista ja me tilataan ruokaa, jos noin 5 asiaa mennään nyt vaikka, voit aloittaa sieltä alusta tai sitten vitosesta, niin mitä tässä metaforassa tapahtuisi eri tavalla?
No, se saattaisi olla, että me ei löydettäisi edes ensinnäkään sinne niin kuin ravintolaan. Että me ei löydettäisi edes sitä lainausmerkeissä apia koskaan. Emme päästä sen niin kuin tarjoilijan äärelle. Eli katuosoitteet ja kaikki muut, ne on jossain hukassa ja jotenkin, että se on vain Tampereella. Koitan löytää. No nyt me kumminkin löydetään sinne ravintolaan, ja loppujen lopuksi päästään siihen pöytään. No se on se toinen asia, että itse asiassa kun me tullaan ravintolaan, että pitääkö tässä mennä istumaan vai ohjataanko tässä pöytään. Tämäkin olisi niin kuin aika selkeä. Tämä on sitä asiakaspolkua, että saadaan se asiakas sinne niin kuin hollille kohdalleen. No sitten päästään sinne tarjoilijalle, niin no sillä ei olekaan sitten menua. Sillä ei ole sitä niin kuin dokumentaatiota, että mitä, tai se onkin jossain muualla. Se saattoi olla siellä oven ääressä, ja mun olisi pitänyt mukaan tajuta katsoa se siellä, ennen kuin mä menen pöytään. Okei, mennään eteenpäin. Tästä tuli mieleen, että kun se dokumentaatio ei pidäkään paikkaansa. Sitten se tarjoilija, no ensinnäkin kun se on saatu siihen tunnin jälkeen, tämä oli se yksi, että se onkin, ei ole kovin tehokasta se toiminta, mutta että se lähtee sen tilauksen kanssa sinne, jotenkin on saatu tilaus tehtyä ja lähtee sinne keittiö backendiin tuottamaan sitä jollain tavalla. Ja, no sitten se alkaa kestää. Mä odotan 2 tuntia jotain alkupalaa, niin ei tämä nyt kovin tehokasta ole sitten, ja mulla olisi vähän muutakin tekemistä tällä ajalla kuin istua siellä pöydässä, vaikka siellä saattaa ollakin trinksua ja muuta, niin kiire painaa päälle. No sitten se tulee se tarjoilija kumminkin takas sieltä, tuleekin jotain muuta kuin mitä mä tilasin. Eli ei tämä nyt kovin niin kuin hyvä juttu ole sitten loppujen lopuksi, tai sitten sitä ei tule sitä ollenkaan, eli tämä on se luotettavuus. Et itse asiassa mä turhaannun siihen, että ei sieltä tulekaan mitään, mä lähden pois. Ei ole luotettava, en saanut safkaa, nälkä on edelleen, menen seuraavaan luukkuun, eli seuraavan apitarjoajan luokse käytännössä. Mutta tuommoiset nyt tuli heti mieleen, että niinku, miten se voisi mennä niinku mettään.
Onko jotain muuta metaforat sikseen, mitä tulee mieleen, jos puhutaan huonosti toteutetuista apeista? Tai pitäisikö ne vetää yhteen, olisiko syytä summata vaikka esimerkiksi huonon apitoteutuksen tämmöiset yleisimmät mokat, missä yleensä oijotaan?
No kyllä se toi dokumentaatio edelleen, että sen niinku keskeisyyttä ei vaan niinku tunnuta ymmärtävän. Ja sitten ehkä toinen on, että kun dokumentaatio on, niin se heti hyppää semmoiseen yksityiskohtaiseen feature-luettelomaiseen toteutukseen, ja sitten kumminkaan sillä apin tarjoajalla ei ole semmoista alkuun pääsy pakettia siellä omassa jossain web-sivulla tai jossain muualla. Eli semmoista puhutaan Getting Started-paketista, eli millä saa sen ensimmäisen onnistumisen elämyksen mahdollisimman nopeasti siitä apista. Mahdollisesti jopa niin, että ei koodaa yhtään, vaan kliksuttelee ja näkee koodia ja mitä se tekee. Niin tämmöiset sitten puuttuu, eli se kynnys on aika korkea lähteä edes niin kuin menee, jos se heti hyppää yksityiskohtaiseen dokumentaatiossa ei mitään muuta kuin jotain apin endpointteja, niiden ominaisuusluetteloita ja parametrien selostuksia, niin tästä on vähän vaikea päästä, että mihin mä tätä apia oikein käytän ja miten ja mistä mä lähden alkuun. Että et niinku sen polun aloittaminen, sen helpottaminen unohtuu todella monelta ja oletetaan vaan, että no, kyllä ne lukee sen koko dokumentaatio ja kyllä ne keksii, miten sitä pitää käyttää ja mihin sitä pitää käyttää. Että se asiakkaan niin kuin sisäänajaminen, onboardingi, välillä vähän sukkaa suurestikin. Oikeastaan noin 2 asiaa, ja siihen niin kuin suurin osa noista apeista kaatuu.
Puhutaan vähän apitaloudesta, apista, apeista niin kuin bisneksen kannalta. Miten apitalous toimii bisneksenä, eli mistä raha tulee?
Joo, hyvin paljon tällä hetkellä se raha syntyy apeissa kumppanirajapintojen kautta. Ja tässä ehkä nyt on hyvä miettiä sitä, että tämmöinen kumppanirajapinta-sana ei välttämättä avaudu kovinkaan monelle. Että näitä apeja on, rajapintoja on vähän erilaisia, ne on eri kohderyhmille tehtyjä. On olemassa julkisia rajapintoja ja kumppanirajapintoja, lähdetään nyt siitä kahdesta erosta. Ja kumppanirajapinta on semmoinen, että se ei ole kaikkien käytössä. Julkinen rajapinta sit oletusarvoisesti on, että kuka tahansa tuota kadun tallaaja tai kuka tahansa koodari voi ottaa sen käyttöön itse. Eli se on kaikille käytössä, mutta kumppanirajapinta on yleensä vaan kahden organisaation väliseen yhteistyöhön suunniteltu. Eli siellä joko automatisoidaan tai helpotetaan yritysten välistä hallintoa, prosessia, tilausprosessia, mitä tahansa muuta, jotta nämä yritykset pystyvät tällä yhteistoiminnallaan kasvattaa yhteisiä markkinoita tai myymään enemmän tai jotain muuta vastaan. Mutta haetaan sitä kahden eri organisaation rahallisen hyödyn kasvua tavalla tai toisella yleensä. Ja tämä on se, mistä kumppaniapit, ja tämä on se, mistä tällä hetkellä eniten tehdään niin kuin selkeästi rahaa. Ja, mutta tämä ei ole suoraa myyntiä, eikä voi sanoa, että se on API-pohjaista, mutta aika monesti siellä on takana tämmöinen kumppanirajapintakytkös.
Tuleeko sinulle muuten tuohon liittyen mieleen mitään sellaista esimerkkiä, joka voisi olla jollain tavalla ymmärrettävissä ihan tavalliselle pulliaiselle, joka käyttää jotakin verkkopalvelua ja Spotifyta ja Tinderia? Tuleeko mitään mieleen?
No yksihän semmoinen, mistä tuossa Apitalous 101 kirjassakin käytettiin esimerkkinä, niin, ja siinä on suomalainen ja ulkomainen yritys, niin siinä on Kesko, Suomesta Kesko, niin heillä on kumppanirajapinta Alibabaan, eli Kiinaan, Kiinan markkinapaikalle suoraan. Niin tämä on niinku sitä, että miten Keskon kautta, Keskon valikoima saadaan Kiinan markkinoilla olevaa alustaa, missä on 500 miljoonaa aktiivista käyttäjää. Miten se saadaan sinne tarjolle ja mitä siitä syntyykään. Eihän kaikkea voi tietää, mutta kyllä siellä varmaan oletettavasti alkaa sitten jonkinnäköisiä tilauksia tulemaan niin Keskon tuotteistakin suoraan, kun se on tarjolla siellä muiden joukossa, kaikki tämä valikoima. Tämä on yksi merkittävimpiä suomalaisia avauksia ollut kumppanirajapintatasolla.
Entä sitten avoimista julkisista, olikohan se oikein, että nyt julkinen rajapinta?
Julkinen rajapinta, joo, eli ne kaikkien käyttöön tulevat. F-Secure on yksi semmoinen esimerkki. Heillä on varmaan useitakin rajapintoja, mutta yksi on semmoinen aika kohtalaisen simppeli, mun mielestä hyvin ajateltu, koska se ratkaisee selkeän ongelman, ja se on tällä hetkellä kaikkien käyttöön otettavissa Amazonin verkkopalvelussa. Siellä ei siis missään verkkokaupassa, vaan sieltä AWS:n puolelta, mistä ne kaikki devaajat muutenkin kaikki kilkkeensä hommaa. Niin siellä on rajapintoja niin kuin otettavissa käyttöön. Siellä on F-Secure-rajapinta, johon annetaan joku web-saitin tai jonkun webin urli. Syötetään se urli ja se palauttaa sen jälkeen se API siellä keittiössä ronksoteltuvaa siellä F-Securen kaikissa saleissa ja tekoälyn ja muun myllyn läpi, että kuinka turvallinen tämä urli on. Onko tämä sisältö, sisältääkö tämä vaikka pornoa, onko tämä niin kuin alle 13-vuotiaalle, vai onko täällä jotain riskejä, onko täällä jotain kalasteluyritystä täällä niin kuin urlin takana, vai mitä täällä on. Ja se antaa siitä jonkun prosenttiluun, ja sitten itse tehdään päätös sen perusteella, että luotetaanko siihen vai ei. Eli F-Secure ei kello, että se on luotettava tai ei ole, vaan he antaa prosenttiluun, mistä sitten itse tehdään tulkintoja, että mitä sille tehdään. Mutta tämä on yksi esimerkki niin kuin suomalaisen yrityksen. Ja mä en tiedä tarkkaan paljon sitä käytetään, mutta se oli mun mielestä aivan mahtava, niin kun mä lähdin etsimään AVS:stä noita, niin toi oli semmoinen selkeä ja kompakti ja selkeä hinnoittelu, että se oli joku sentin osia, mitä se per kutsu maksoi.
Mahtavaa. Miten luulet, että me saataisiin apitalouteen lisää vauhtia?
Tekemällä lisää apeja, jolloin tarkoitus, että ne on hyvin paljon vielä apit sinällään ne on semmoisia kylkiäisiä tuommoisissa SaaS-palveluissa, eli palveluissa, mitkä on pyörii jonkun konesaleissa ja me vaan ostetaan sitä käyttöömme, niin ne on sen kyljessä siellä jossain. ne ei ole missään tapauksessa, niitä ei tuoda esille oikein juuri missään. Niin kuin tämä F-Securen API on taas käänteinen esimerkki, että ei siinä myydä F-Securen jotain muuta palvelua, vaan pelkästään sitä APIa.
Tarkoitatko, tai voiko tuon ajatella myös niin, että siis niin kuin, kun joku päättää kehittää digitaalisen palvelun, niin sitä ei lähdetä kehittämään esimerkiksi APIt tai rajapinnat edellä, tai miettien heti, että mitä nämä APIt ja rajapinnat tässä voisi mahdollistaa, tai miten ne voisi muuttaa koko tätä suunnitelmaa, että mitä me ollaan kehittämässä ja mikä tämän bisnesmalli ylipäätänsä on.
No, sanotaanko näin, että pitäisi vähän ymmärtää tuota nykyaikaista ohjelmistotuotantokehitystäkin ja mihinkä se on menossa, jotta voisi ymmärtää, että miten liiketoimintamalleissa ja muissa pitää suhteuttaa sit apituotteiden paikka. Ja mä oon tästä jutellut aika paljon professori Tommi Mikkosen kanssa ja muutaman muunkin kanssa aika paljon. Ja se näkyy jo silleen, että apeja tuotetaan ratkaisemaan joku tietty ongelma jonkun tuotteen jossakin kohtaa sitä arvoketjua. Eli, ja sitten näitä palasia koostetaan, valikoidaan näitä apeja, liimataan niitä yhteen ja tehdään käyttöliittymä päälle, niin meillä on valmis tuote. Niin nyt se, mistä se niin kuin löytyisi ne jutut, ja mistä on muun muassa Stripe löytänyt yksi maailman menestyneimpiä apipohjaisia yrityksiä, mikä hoitaa kaiken maksuliikenteen verkkokaupassa esimerkiksi, niin löytää niitä semmoisia universaaleja ongelmapalasia tämmöisistä isommista sovelluskokonaisuuksista ja muista, ja tuottaa sinne johonkin, joka on nyt hankala tuottaa kooditasolla tai jotenkin työlästä tai jotain muuta, tuottaa sinne apipohjainen ratkaisu ja markkinoida se niille kehittäjille. Eli lähdetään sieltä, missä se ongelma on, eikä lähdetä taas vaan keksimään jotain apeja jonnekin, vaan lähdetään, tämä olisi yksi systemaattinen menetelmä, miten siihen pääsee käsiksi. Mutta tämä vaatii myös, pitää ymmärtää, että mitä ohjelmistotuotanto on nykyaikana, mihin se on menossa, minkälaisia ongelmia ne kohtaa siellä, kun ne tekee niitä uusia palveluita, jutella, keskustella, selvitellä ja löytää se juttu, kokeilla, että olisiko tämä se juttu, mikä helpottaisi niiden elämää huomattavasti ja vastaavasti nopeuttaa niiden markkinoille pääsyä, ketkä tekee aina jotain näitä sovelluksia. Tämä olisi se niin kuin tie, millä puhdas apitalous menisi eteenpäin. Ja silloin meillä ei ole mitään SaaS-palvelua. Meillä ei ole mitään, meillä olisi vaan se API itse asiassa. Ja se on se, mitä markkinoidaan. Mutta nyt päästään siihen, että kelle sitä markkinoidaan. Tämä ei ole enää B2C-tä, tämä ei ole enää B2B-tä, vaan tämä on B2D-tä, eli business to developers. Ja tämä on niin kuin ihan uutta nyt osalle porukasta, että hetkinen, meidän pitäisi markkinoida noille nörteille asioita. Ja siinä ei vaan toimi enää tämmöinen höttöluku, puppugeneraattori, markkinointiteksti, mitä on tyypillisesti heitetty, vaan nyt pitäisikin vähän eri tavalla niin kuin hoitaa homma. Mutta tämä on mun mielestä se, miten Stripeit ja Pusherit ja kaikki AVS tekee tällä hetkellä, ja ne menestyy aivan järjettömän kovaa. AVS tekee suoraan kehittäjille viestintää, näyttää kooditasolla, miten tämä juttu menee.
Mahtavaa. Nyt otetaan tähän loppuun vielä meidän uusi hieno osio, eli murskataan myyttejä, ja nyt mulla on murskattavaksi sulle 3 apeihin liittyvää myyttiä. Mä en tiedä, onko nämä myyttejä vai tosia. Sun tehtäväsi on murskata nämä tai sitten todeta jollakin tavalla tosiksi. Ja myytti numero 1 on, apia ei voi hakkeroida.
Aika helppo sanoa, että tämä busted, eli murskaksi menee aika helposti. Että kaikki softan pystyy krakkaamaan ja hakkeroimaan, ja apin pystyy hakkeroimaan. Kysymys on vaan siitä, että kuinka paljon siihen tarvitaan resursseja, aikaa ja vaivaa, ja siitä, että kuinka hyvin se api on sit niinku tietoturvaltaan suunniteltu. Et jotkut niistä on ihan semmoisia, että melkein jokainen pystyy kohta niitä hakkeroimaan, mutta osa niistä on sitten vähän paremmin tehtyjä. Mutta tämä on mielenkiintoinen asia, tämä murrettavuus, koska aina joudutaan taiteilemaan sen välillä, että tietoturva vai käytettävyys. Se on sama kuin on softassa ja muussa salasanoissa ja kaikessa muussa, niin sama on tässä apien turvallisuudessa, että tietyt asiat tekee siihen riskitekijöitä, mutta ne on taas sitä, että sillä tavalla se sovelluksen kehittäjä ottaa sen entistä helpommin käyttöönsä. Eli tämä on, tapauskohtaisesti punnittava, että kumpi on nyt tärkeämpi. Jos se tekee puolustusvoimille tai puolustusteollisuudelle jotain ratkaisuja, niin ei varmaan käytettävyys ole se ensimmäinen asia. Sitten on se turva. Mutta jos tehdään johonkin muuhun kontekstiin, ja siellä ei esimerkiksi ole mitään henkilötietoa tai tämmöistä arkaluonteista siellä apin takana, niin silloin voidaan ehkä niin kuin ottaa niitä hallittuja riskejä, mutta silti monitoroida sitä apia ja sen käyttäjiä, että mitä siellä tehdään. Mutta kyllä kaikki murretaan.
Ja myytti numero 2. Apit ratkaisevat vain teknisiä ongelmia.
Ei. Apit on vain välineitä, jotta joku ongelma, joka on jo muutenkin olemassa, saadaan ratkaistua. Ja api on yksi tapa tehdä se. Ennenhän käytettiin paljon avointa lähdekoodia, nyt kyllä vieläkin käytetään tosi paljon. Mutta ennen tämmöinen koostaminen, ongelman ratkaisu tehtiin koostamalla koodia. Mutta ja silloinkin tehtiin johonkin toisen kokemaan ongelman ratkaisua. Eli ei, tämä on vain yksi väline muiden joukossa, mutta nyt siitä alkaa tulee semmoinen default-väline, millä koostetaan ja tehdään niitä ratkaisuja toisten ongelmiin.
Ja kolmantena myyttinä, API skaalautuu loputtomasti.
No ehkä siinä tapauksessa, että se on tehty tuonne Amazonin tai Googlen tämmöiseen serverless-ympäristöön, niin sen jälkeen siellä niin kuin oikeastaan Amazonin kapasiteetti on niin kuin sitten rajana. Että sehän pystyy tekemään niin, että se kasvaa niin paljon kuin vaan rasitusta tulee. Mutta kellä kestää lompakko tätä on toinen asia. Ja tämä on se isompi kysymys, että kyllä me teknisesti saadaan skaalattua ne jutut. Mutta sitten se maksu. Sen pitää vastaavasti tuottaa yhtä paljon, että kannattaa antaa skaalata. Ja skaalaushan, automaattiskaalaus tapahtuu ainakin siinä vaiheessa, kun siihen hyökätään. Sen jälkeen lähti meidänkin kulut muuten kattoo, josta on tämmöinen niin kuin serverless toteutus tuolla, eikä siellä ole mitään rajoittimia päällä, vaan että se saa kasvaa niin paljon kuin tarvii. Eli ehkä tuohon voisi sanoa, että myytti pitää ihan, niin kuin, kyllä voi skaalata äärettömästi periaatteella.
Mulla oli vieraani täällä apitalouden asiantuntija ja tietokirjailija Jarkko Moilanen, joka on julkaisemassa syksyllä Built for Developers-kirjan. Pitäkää hän Jarkon esimerkiksi Twitter- ja sometilit tutkalla, niin tiedätte, että mitä apitaloudessa tapahtuu tänä vuonna. Kiitos Jarkko, kun olit mukana.
Kiitos.